interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cursul studiului nostru din Cartea Genezei am ajuns la capitolul 33, pentru că mai înainte vorbisem despre neînțelegerile dintre Esau și Iacov și chiar la un moment dat despre o luptă a lui Iacov cu un înger. Titlul capitolului 33 din Cartea Genezei ne bucură: împăcarea lui Iacov cu Esau. Dar să vedem cum decurg lucrurile până când se ajunge la acest desnodământ. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Versetul 1 ne spune că Iacov a ridicat ochii. Ce înseamnă lucrul acesta? Îi ținea în pământ de abătut ce era?
E, sigur că aici e o metaforă cu a ridicat ochii, dar este și o manifestare reală. Adică a văzut ceva în zare, a văzut o mișcare în zare și apoi și-a țintit privirea în mod special. Nu că mergea cu ei în pământ, poate că mergea cu ei și prin pământ, da. Mergând prin deșert, acolo erau scorpioni, erau tot felul de alte pericole și normal, când mergi pe drum, ales prin, nu pe asfalt ca noi, că ei nu mergeau pe asfalt ca noi, mergeau pe drum drept, uneori fără drum. E pericol să pară orice, deci trebuie să scrutezi zarea la distanță. Pot apărea fiare sălbatici, pot apărea pericole. Vrea să spună că el s-a uitat atent, că ceva se mișca în zare, da? Ceva nedefinit. Și textul zice că și-a ridicat ochii, da? Și-a țintit atent să-și dea seama ce se întâmplă. Probabil că avea o vedere foarte bună, că a văzut așa de la distanță mare și spun lucrul acesta, deoarece, așa după cum spune textul, atunci s-a apucat să-și organizeze tabăra. Când a văzut că în fața lui apare o ceată înarmată, că fratele lui este înconjurat de soldați, sigur că a văzut de la mare distanță, i-a deslușit, i-a recunoscut, că așa după cum spune tot versetul 1, a doua parte, atunci a împărțit copiii, a împărțit tabăra și e organizat. Totdeauna trebuie să fim atenți în jurul nostru și să privim orizontul, viitorul. Asta este simbolul și a privi viitorul. Oricine merge pe un drum, oricine a plecat pe o cale, chiar și pe calea credinței, nu? Trebuie să ai ochii ațintiți, privirea în sus, nu în pământ. Dacă stai cu privirea în pământ, într-o zi te pomenești cu capul într-un copac, nu? Dar privirea trebuie să fie înainte. Și în cele spirituale și în cele credinței este valabil acest sfat. Să privești înainte, să vezi, să simți evenimentele, să cercetezi profeția, să fii deschis la adevărul prezent, să percepi și să-ți organizezi familia. Primul lucru pe care l-a făcut și a organizat familia, soțiile și copiii, sunt cei mai apropiați de noi, sunt primele și cele mai importante responsabilități ale noastre. Lucrul ăsta l-a făcut. Când a văzut un pericol, el nu s-a gândit nici la el, nici la avere, nu începe cu turmele. Nu, zice că și-a împărțit familia. Și a făcut-o, sigur, cu un scop bine definit, în caz că soldații fac rău unora, să scape ei alții. Cineva se sacrifica, n-avea cum să rezolve această problemă fără un sacrificiu, dar măcar să scape careva.
Ceea ce a văzut i s-a părut încurajator, disperant, erau 400 de oameni.
Trăind o stare de conflict, fiind în conflict cu fratele său, normal, când a văzut că el vine în întâmpinarea lui cu o armată net superioară forțelor sale de apărare, normal că, da, s-a îngrijorat. E adevărat că nu s-a pregătit de luptă și ar trebui să sesizăm aspectul acesta. Nu s-a pregătit de luptă. Avea și el destui slujitori pe care ar fi putut să-i înalmeze imediat. Dar nu, pentru că el nu acceptă o luptă cu fratele său. chiar și dacă fratele său l-ar fi omorât. Ar fi venit să jefuiască, de-aia și împărțit pe copii și pe soții, le-a împărțit în grupe să salveze unele. Deci a pus și acest posibil în față. Și nu acceptă lupta. Era un mare luptător, cu o noapte înainte. Noaptea dinainte se luptase cu Dumnezeu o noapte întreagă. Deci nu era cineva care să fie fricos, laș, leneș, speriat, nepriceput. Nu, era un războinic, un luptător teribil. Și ar fi putut să-și organizeze imediat peții lui. Ar fi putut să-și tocmească mercenari. Avea cu ce. Ar fi făcut asta cu oricine, cu orice inamic. Dar nu cu fratele lui. Nu acceptă. Niciun fel să se lupte cu fratele lui. Ce lecție mare aici. Și când ne uităm între noi cum se luptă frații între ei, până la moarte se luptă frații între ei. Părinți cu copii. Dacă am luat seama la această lecție nescrisă aici, dar intuită, n-ai cum să n-o vezi când te uiți în text. Dacă am luat seama câte zile groaznice n-ar rămânea senine și câte bucurii n-ar fi parte a oamenilor dacă ei ar înțelege că nu trebuie să te lupți cu fratele tău.
Care ar fi fost gândurile lui Iacov în momentul în care a văzut 400 de oameni care veneau în întâmpinarea lui împreună cu fratele lui Esau, căruia nu-i mai știa viața, sentimentele, gândurile?
Cred că a gândit și el cam cum am gândit și noi în situații de felul ăsta. Nu? Primele întrebări, apare întrebări. Vine fratele meu, eu l-am invitat, că el îl invitase, el îl chemase. L-am invitat la o împăciuire, na? La o întâlnire de pace. Dar vine cu armată. Ce înseamnă armata asta? Ce intenție are fratele meu? Și de ce atâția oameni a luat cu el? La orice împăcare e nevoie de vreo 2-3 martori. Din partea uneia, 2-3 din partea altea, dar totuși o armată, dotată cu armament, cu tot ce trebuia. Lucrul acesta l-a făcut să-i treacă prin cap tot felul de scenarii. Și el și-a făcut planuri. Planul A, planul B.
Care era planul A?
Planul A era să fratele lui să vină așa cum s-a și întâmplat. Să se îmbrățișeze, să se bucure, să facă pace. Da, nu s-au văzut de atâta timp.
Păi și acei 400 de soldați veneau și ei să-l îmbrățișeze? Sau să-l cunoască?
Sigur, ar fi putut să-i treacă și lui prin minte ceea ce credem că i-a trecut lui Esau, și anume că fratele meu are nevoie de protecție, că el călătorește printr-o țară destul de nesigură, pe lângă cetăți chiar foarte răutăcioase, cum erau cele din Valea Iordanului, Sodoma și Gomora, care nu-i suporta pe străini. Și bine, Sodoma și Gomora fusese distruse, dar sămânța răutății exista între locuitorii din Valea Iordanului. Și poate veni cu protecție. Asta ar fi fost planul A. Planul B, nu vrea împăcare, vrea răzbunare, deși au trecut peste 20 de ani, nu i-a trecut supărarea, vrea încă să mă ucidă, cum și-a propus acum 20 de ani. Bine, pe mine, dar în furia lor s-ar putea să ucidă și familia mea. Așa se obișnuia atunci, când aveai un dușman și te răzbunai nu doar pe persoana în cauză, ci și pe toți cei ai lui, tot ce aparținea lui, nu? Și oarecum are logică, o logică a răutății, pentru că exista și legea răzbunării, urmașul trebuia să se răzbune. Și de aceea obișnuiau să distrugă tot neamul ca să nu mai vie nimeni cu drept de răzbunare pentru crima pe care o săvârșeai. Și sigur că au trecut prin cap variante, planuri, planul A, planul B. Și apoi mi-a mai trecut, cred eu, prin minte și ce i-a spus îngerul în dimineața aceea. Ai luptat cu Dumnezeu, ai biruit și vei birui și cu oamenii, ești de acum încolo în Israel, ești un biruitor. s-a gândit și la lucrul acesta, dar se vede clar că Iacob a interpretat aceste cuvinte ale îngerului mai mult în sens spiritual. Pentru că aici îl vedem că nu acceptă niciun fel de luptă armată, de confruntare militară cu fratele lui.
Radio Vocea Speranței, de la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, sunt alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În versetul 2 din cartea Genezei, capitolul 33, ni se spune cum anume a împărțit Iacov averea sa umană pe care o avea cu el în momentul în care l-a văzut pe fratele său Esau venind împreună cu 400 de oameni.
Da, e interesant și n-ai cum să citești versetul acesta și să nu spui niște întrebări, nu? De ce le-a pus în frunte pe roabe și pe copiilor? Cred eu că din două motive. Unu, mai întâi, roabele au fost primele care au născut și copiii erau mari. Copiii roabelor erau mai mari. Cei mai mici copii erau ai Rahelei. Și a pus la urmă, la sfârșit, până când soldații puși pe răutăți aveau să ajungă la copiii mici, mai aveau timp să se orienteze, să fugă, să se ascundă. Dar a pus întâi pe aceea. În al doilea rând, am putea descoperi aici și o ierarhie a iubirii lor lui Iacob. Care era cea mai iubită dintre soțiile lui?
După cum știm din ceea ce s-a desfășurat anterior, desigur, Rahela era preferata lui.
Și avea și copiii mai mici. Ei, era normal că ei să-i dea mai multe șanse de scapare, de salvare, dacă ar fi fost nevoie de lucrul acesta. Pentru noi poate că este ușor să-l judecăm, dar să fii în situația lui ca părinte, el îl iubea pe fiecare copil, erau copiii lui. Printre fiii roabelor erau întâiul lui născut. Da, o situație extrem de grea. O situație pe care nu poți înțelege cu rațiuni omenești. Nu poți încadra în etica noastră omenească. Mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat răul acesta. Și n-am apucat nici el, nici noi să vedem consecințele. Dar, înainte de a-l judeca, să ne abținem că n-am trecut prin situația aia.
Există o logică în modul pentru care a aranjat astfel lucrurile?
Cred că motivul principal și logica principală este logica securității. Da, asigura securitate. Și cred că din această pricină a făcut o astfel de aranjamente.
Tabăra lui Iacov este împărțită acum. El unde se află?
În față. El e primul. De-aia și zice textul. El a pus în frunte roadele și apoi a trecut înaintea lor. Versetul 3. El însuși a trecut înaintea lor. Așa începe versetul 3. Deci el a mers înainte, chiar înaintea taberei, pentru că el era cel căutat. Esau n-avea nimic cu verișoarele lui. Nu avea nimic. Nevestele lui Iacob erau verișoarele lui și ale lui Esau, da? Avea ce avea cu el. el-a trecut înainte ca în caz de furie să se potolească furia pe el și să primească șocul. Este un lucru excepțional. Am citit în literatura vremii, în romane, am văzut și filme cum împărații, mă rog, sunt cei mai ocrotiți, sunt cei stăpânii, sunt cei de la urmă. El trebuia să moară ultimul sau deloc. Uitați aici un alt stăpân care are un alt principiu. Și el trece și înaintea slujitorilor lui și a slujnicelor lui. El primește șocul. El nu acceptă ca ceilalți să sufere din pricina conflictului pe care el l-a iscat, el l-a născut. Asta înseamnă noblețe, asta e valoare, asta e un om adevărat. Un om al lui Dumnezeu, așa procedează. Nu fuge, nu e laș, nu se ascunde. Nu îl face scut din viețile altora. Iacob nu zice, lasă-i, băgăm pe slujitori înainte, băgăm turmele, băgăm roabele copiilor, mă rog, chiar și nevestele, că până la urmă pe Lea nu i-am luat-o, mi s-a impus. Și între timp cât dușmanul are treabă cu măcelărirea lor, eu să fug. Că eu sunt, eu trebuie să renasc din cenușă. Eu trebuie să renasc din cenușă. Nu zice așa, asta zic lașii. Asta zic fricoșii, zic oamenii fără principii, fără morală, fără etică. Da. Am putea să spunem că un părinte adevărat, dar trebuie să ținem cont că pe vremea aceea etica familiei nu era cea de astăzi. Nu, copiii nu aveau drepturi, femeile nu aveau drepturi, ele puteau fi vândute, puteau fi lăsate, copiii puteau fi vânduți, puteau fi lăsați. Gândirea acelor vremuri era alta decât gândirea de astăzi, a eticii moderne, care privește altfel problema relațiilor din familie. Atunci spuneau, tatăl este unul singur, copiii sunt mai mulți, neveste găsești, copiii mai faci. Dar dacă tatăl dispare, nu mai e. Asta era principiul pe care l-am auzit. Când eram eu copil, mai auzeam pe aici, pe acolo, enunțând acest, așa zis, principiu bărbătesc. Iacob nu este de factor asta. Iacob este ultramodern, ca exemplu. Un fel de exprimare a moralității ce privește apărarea celorlalți, celor slabi, până la autojertfire.
Care este gestul pe care îl face când apare Esau și poate fi văzut de acesta?
Versetul zice că s-a aruncat cu fața la pământ. A trecut înaintea lor, versetul 3, și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Deci a început de la distanță. A aplicat aici o metodă de calmare a celuilalt, adversarului. Calmare. Arătându-i se că îi se supune. Am văzut lucrul acesta și la animale. Am văzut printre lei, printre felele astea feroce. Când unul dintre animale se simte mai slab, deci se supune celuilalt, se așează la pământ. Și uite, așa înaintează spre cel puternic, încetul cu încetul, parcă îl văd pe Iacob. Și gestul ăsta îi spune, te recunosc ca șef, te recunosc ca frate, ca mai mare, ca autoritate, ai dreptate, sunt vinovat. Sunt metode orientale împrumutate din natură și chiar și din lumea animală și intrate, sigur, aceste obiceiuri intrate în uzanța vremii, în civilizația lor, așa cum arăta ea, civilizația patriarhală, dar aveau ca scop să înmoaie mânia celuilalt, să îi determine pe cei înfuriați, să gândească, să-și reevalueze sentimentele și să-și topească, să-și înfrâneze mânia și simțământul de mânie. Acum, mai apare un lucru semnificativ aici, dacă am fost atenți la text, de 7 ori. De 7 ori a făcut lucrul ăsta până s-a apropiat fratele. De ce de 7 ori? De ce numărul 7? De ce de 7 ori a făcut lucrul ăsta? Ce semnificație avea numărul 7 în antichitate? Era numărul care simboliza perpetuitatea, adică permanent, adică totdeauna. Adică în mod desăvârșit. De asta este și numărul desăvârșirii. Și îi spunea, am să te recunosc ca fratele meu mai mare întotdeauna. Nu doar acum până trece ocazia asta, tensiunea asta. Nu, 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 totdeauna. Totdeauna, știu, atunci ți-am luat dreptul de întâi născut și m-am dat eu întâi născut. Nu, 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 tu ești întâi născut. Ciorba aia care ți-am dat-o nu poate plăti așa ceva. De 7 ori, adică simbolul permanenței.
Care este atitudinea lui Esau atunci când Iacov vine lângă el?
Aici aș vrea să amintesc un lucru și anume, sunt mulți comentatori care încearcă să ghicească ce fel de sentimente a trăit Esau înainte de momentul acesta culminant. Și am citit și am auzit pe mulți spunând că Saul, într-adevăr, venea cu intenții. Nu știm ce intenții a avut Esau. Dar, cu siguranță, pe de o parte, prezența unui număr așa mare de soldați ar putea să ne determine să tragem concluzia că sentimentele lui cu care a plecat din țara lui, de la casa lui, nu erau prea frățești. Am citit un comentator pe care îl prețuiesc și pe care pun foarte mult preț, că pe drum Dumnezeu l-a prelucrat. Pe căile știute de el, l-a prelucrat pe Esau și i-a schimbat simțămintele lui Esau. Acum, Dumnezeu a lucrat și prin metodele folosite de Iacov. Ne amintim că a trimis daruri, turme de oi, apoi lăsa o distanță. Și când ajungea Esau la el, zice, bă, ale cui sunteți? Păi, ale robului tău, Iacob, sunt un dar pentru tine, vitele acestea. Bă. Și, na, nici el se mai stingea, după aceea urma o turmă de cămile, după aceea urma o turmă de capre, după aceea urma o turmă de cornute. Și uite așa, toate turmele astea, încetul cu îngetul, gheața s-a topit și a zis, mai darurile astea arată că fratele meu Iacob nu vine să-și ceară dreptul de întâi născut din punct de vedere material. Nu averea tatălui meu, că vă care din plin, că dacă n-ar fi avut, n-ar fi avut de unde să-mi trimită asemenea turme. Ei, poate că nu vine să-mi ceară beneficii materiale, deoarece văd că el face mie dar din aceste avere ale lui. Și lucrul acesta este foarte posibil să fi schimbat atitudinea lui Esau. Deci au fost mai multe elemente prin care, spune acest comentator, pe care îl prețuiesc și despre care am zis, că între timp, pe drum, sunt argumente biblice cum că este foarte posibil să se fie schimbat atitudinea lui Esau. Iar acum când chiar l-a văzut pe fratele lui și l-a mai văzut și șchiop, l-a văzut și amărât, ca o familie de ciobani, de păstori din antichitate, și a zis, cu cine să mă lupt eu? Cu el să mă lupt? Nu-mi face nicio onoare. Chiar dacă ar fi vrut Esau să încă mai strângea din dinți și ar fi vrut să se lupte și era pregătit pentru asta, cu cine să te lupți? Nici nu-mi face onoare să mă lupt cu niște oameni dezarmați. Observ că Iacob a ascuns toate armele. Nu spune textul biblic că le-a ascuns, dar vreau să ilustrez în felul ăsta gândul pe care vreau să-l transmit. A văzut că nu există nicio pregătire războinică și niciun gest războinic, niciun semn în tabăra lui Iacob. Ei, toate astea erau dezarmat. Și la un moment dat, Esau, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, își dă seama că fratele său nu e un om de răzbunat pe care să te răzbuni. Și i-a recunoscut superioritatea, este cu adevărat superior, este născut mai înaintea lui, are dreptul acesta de a fi primul fiu. Nu este un pericol. Și probabil că și-a adus aminte de scenele când erau împreună și se mai jucau și ei împreună și el, ca mai mare, încerca să-l învețe. Deși erau de-o seamă decât că unul s-a născut în aceeași zi, decât că unul s-a născut mai înainte și primul și el altul al doilea. Da, aveau aceeași vârstă. Esau, spune textul, l-a îmbrățișat. La vederea fratelui său, geamăn, erau gemeni. Esau a fost cuprins de sentimentele, aș putea să spun, nenaturale, ale iubirii frățești, că sentimentele iubirii frățești uneori sunt nenaturale, că în situația asta, natural, era să-i răzbune, să-i facă ce a făcut și el. Chiar dacă în inima lui Esau mai fusese răutate, aceasta a fost învinsă prin umilirea pe care i-a arătat-o Iacob, înțelegând că n-are să teme deloc de Iacob și înțelegând că s-ar fi degradat pe sine și moral și înaintea soldaților lui ca să lovească un om atât de umilit și atât de plecat la pământ. Așa că el a lăsat fiul liber emoțiilor naturale ale inimii sale de frate și, după cum spune și textul, Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, s-a aruncat pe grumazul lui, l-a sărutat și au plâns împreună. Unul că a scăpat cu viață, Iacob plângea de bucurie că a scăpat cu viață, alălaltul plângea de bucurie că fratele lui a împiedicat o crimă pe care n-ar fi putut să-și o ierte niciodată, dacă l-ar fi lovit pe fratele lui. Și e bine când totul se termină cu bine.
Săptămâna viitoare vom continua studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 33. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim o săptămână frumoasă sub ocrotirea celui preasfânt.